Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Bugün daha iki jurnalistin məhkəməsi başlayıb. Azərbaycan hökuməti Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatını erməni lobbisinin təsiri altında olmaqda günahlandırıb. Və Nikola Sarkozy Fransa prezidenti seçilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün iki jurnalistə qarşı məhkəmə iddiasına baxılıb. Binəqədi rayon məhkəməsi İctimai Televiziyanın Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Rövşən Hacıyevə qarşı iddiasını araşdırıb. Jurnalisti teleşirkətin işgüzar nüfuzuna ləkə vurmaqda günahlandırırlar. Jurnalistin ETV Mətbuatın Aynasında adlı kitabı məhkəmənin qərarı ilə ekspertizəyə göndərilib. Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutuna və Müəllif Hüquqları Agentliyinə. Onlar rəy verəndən sonra məhkəmə işinə davam edəcək. Bugün həm də Nizami rayon məhkəməsində Azersun şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Arifoğlunun vəkili Osman Kazımov iddianın hazırlamasında qanun pozuntularına yol verildiyini və bu səbəbdən onun rədd edilməsi barədə vəsatət qaldırıb. Məhkəmə heyəti vəsatətə baxmaq üçün müşavirəyə gedib. Nəticə sabah bilinəcək. Azərbaycan Prezidentinin ofisindən isə deyiblər ki, diffamasiya haqqında qanun qəbul eləmək tezdir. Böhtana görə jurnalistlərə həbs cəzası verilməsi təcrübəsi hələ ki qalmalıdır. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov mayın 7-sində jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanunu qəbul etmək hələ tezdir. İlk növbədə bu qanunu Avropanın inkişaf etmiş ölkələri qəbul etməlidirlər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov. Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlarsa Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanunun qəbulunu vacib hesab edir. Beynəlxalq qurumlar bildirirlər ki, jurnalistin yazı ilə bağlı hər hansı problemi yaranarsa bu mülki qaydada nizamlanmalıdır.
İlqar Rəsulun reportajı. Azərbaycan hökuməti Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatının hesabatına ciddi yanaşmır. Bunu da Əli Həsənov deyib. Prezident aparatının şöbə müdiri iddia edir ki, təşkilat erməni lobbisinin təsiri altındadır. Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı bu günlərdə hesabat yayıb ki, Azərbaycanda mətbuata təzyiqlər var. Əli Həsənov isə deyir ki, ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı hansısa şəraitdə baş verən hadisəni qətiyyən ölkənin mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyəti ilə eyniləşdirmək olmaz. Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı 20 ildir fəaliyyət göstərir. Bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentinin mətbuatın düşmənləri siyasına daxil eləyib. Amnistiya haqqında qanun layihəsi tam bitkin bir sənəddir və ona nə isə əlavə eləmək və ya çıxarmaq düzgün deyil. Bunu Milli Məclis sədrinin birinci mavini Ziyafət Əskərov deyib. O ki, qaldı amnistiyanın siyasi məhbuslara da aid edilməsi məsələsinə Ziyafət Əskərov deyib ki, subyektiv meyarlar əsasında Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasını müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Gözlənilir ki, parlament amnistiya haqqında qanunu mayın 10-unda qəbul edəcək. Bu dəfəki amnistiya 9000 nəfəri əhatə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Nikola Sarkozy Fransa prezidenti seçilib. Ona seçicilərin 53% səs verib. Rəqibi Ségolène Royal qələbə münasibəti ilə Sarkozy'ni təbrik edib. Parisdə tərəfdarları qarşısında çıxış edən Sarkozy deyib ki, bütün fransızların prezidenti olacaq.
Il n'y a pour moi qu'une seule France.
Məndən ötürü yalnız bir Fransa var. Royala səs verənlərə demək istəyirəm ki, mən bütün fransız xalqının prezidenti olacam. Mən onlara demək istəyirəm ki, bu gecə bir Fransa digər bir Fransa üzərində qələbə qazanmayıb. Mənim üçün bu gecə qalib gələn yalnız demokratiyadır. Seçkidə seçicilərin 84% iştirak edib, bu axır 25 ildə ən yüksək göstəricidir. Türkiyə isə ümid edir ki, Nikola Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü haqqında tənqidi fikirlərini prezident seçilərindən sonra təkrar eləməyəcək. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Ərdoğan öz açıqlaması zamanı Sarkozy'ni təbrik eləməyib açıq şəkildə, amma onu da deyib ki, yazılı şəkildə təbrikini məktubla göndərəcək. Sarkozy seçki qabağı kampaniya zamanı demişdi ki, prezident olsa Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməsinin əleyhinə çıxacaq. Bu qədər. Verilişimiz isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayırlı olsun dinleyiciler. 101.7 FM doğasında hemen ötüzeyle neşten sonra başlayır. Saat akşam 7'ye kadar biz birçok meselelere aydın meseleler ki müzakere edeceği her defa olduğu kimi. Bugün Mayın 7'sidir. Hadiseler dünen ve sıra gününe sesini çeren idi. Bugün ise gün o kadar da böyle diye bol değil hadiseleri ama diğer taraftan moralı megamları kaydetmeye değer. Bugün ben evvelce ümumiyetle programı açıklayayım. Yeni Azerbaycan Partiyası Heydər Əliyevin doğum günüyle alakadar Gürcüstan Sarayı'nda ilmi konferans keçirir ve hemen o konferanstan maralı məqamlar ve fikirler ortaya çıkıp hansını ki İlgar Rəsul izleyip Azadır Ağustos Əməkdaşı hemçinin de Sadet Akif kızı studiyamızda olacak. Jurnalist Elmar Hüseynov'un qətlinde bağlanan araştırmanın belə deyək deməzdim nəticələri ama hansı bir maralı məqamları ortaya çıkıp hansı ki bəzi vətəndaşlara məlumdur. Yəni kimlere nə məlum bu vaxta Sədət Akif qızı ilə oturub burada studiyada danışacaq. Həmçinin bugün Səhər Xəbərətəri proqramına İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram müsahibə verib, Bayramov. O, ipotek kreditləşməsinin mümkün dayandırılmasından danışıb, müsahibə zamanı və ehtimalları əçirib, necə olmalıdır ki, dayanmasın, nəyə görə dayana bilər və s. Yəni, iqtisadi ehtimallar ortada ola bilər. Həmçində, təxminən 3 həftə ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarında Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli olub, bu yaxınlar o da qayıdıb. Amerika sayağı şəhər salma və şəhər necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, bunun anlayışı və hansı təcrübədən istifadə etmiyorlar. Gələn saatte onunla söhbət edəcək. Bu yaxınlarda, bildiyiniz kimi, birinci gündən əvvəl güclü qasırğa Amerika Birləşmiş Ştatlarında Gizbur şəhərini yerli yeksan edib və bu məsələ fonunda Amerika sayağı şəhər anlayışı ümumiyyətli yerinə düşəndir mi? Yoxsa yox. Bu haqda oturub danışacaq. Əvvəl İlqar Rəsuldan başlayır. İlqar əvvətin xeyri olsun.
Xoş gördük siz ya.
Bu elmi konferansda aid məsələ ki, jurnalistlər daha çox məhz onların peşələrlə bağlı olan son hadisələr maraqlandırırdı. Studiyamızın qonağı bir neçə gün bundan əvvəl Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev idi və o hər zaman vurğulayır ki, defamasiya haqqında qanun qəbul olmalıdır, defamasiya haqqında qanun qəbul olmalıdır. Rəsmlər necə qarşılayırlar həmin bu təşəbbüsü?
Ziya, ilk növbədə onu deyim ki, təhsə bunu deyək ki, Arif Əliyev yox və digər jurnalist birliklərinin rəhbərləri, qeyri-hökumət təşkilatları yox, həmçinin bu məsələ Milli Məclisdə də dəfələrlə səslənib. Eyni zamanda dövlət rəsmiləri də müxtəlif zamanlarda bununla bağlı öz münasibətlərini bildiriblər. Yəni müxtəlif hakimiyyət yönlü deyək ki, millət vəkilləri bu məsələyə toxunublar. Bəzi hallarda layihənin müzakirə olunduğu, bəzi hallarda bu barədə beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar getdiyi bildirilsə də, bugünkü söhbətdən belə aydın olur ki, hələlik Azərbaycan bu qanunu qəbul etməyə tələsmir. Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənovla bu barədə söhbətdə o belə bildirdi. Jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında Əli Həsənov dedi ki, hələlik bu qanunu qəbul etmək tezdir. Buna onun gətirdiyi əsas da ondan ibarət oldu ki, Əli Həsənov bildirdi ki, Avropanın inkişaf eləmiş ölkələri hələlik ki, bu heç biri bu qanunu qəbul eləməyiblər. Ona görə də onların təcrübəsi daha çoxdur. Ona görə ilk növbədə həmin ölkələr bu qanunu qəbul eləməlidirlər.
Bizdən qabaq demokratiya təcrübəsi daha çox olan mətbuat, mətbuatının vəziyyəti bizimkindən yaxşı olan, jurnalistikalarının məsuliyyəti bizimkindən yüksək olan ölkələr bu informasiya haqqında qanunu qəbul eləyəndən sonra müvafiq olaraq biz də bunu müzakirəyə çıxarırıq.
Maralı bir sözün açığı fikirdir. Sonra ne əlavə etdi Əli Həsənov?
Əli Həsənovun bildirdiyi bir sıra məsələlərə münasibət bildirdi. İlk növbədə həm də onu əlavə edeyim ki, sözsüz ki, bu qanunun qəbul olunması dövlət rəsmisi tez desə də, amma beynəlxalq təşkilatlar kifayət qədər israrlıdırlar bunun qəbul olunmasında və bununla bağlı Azərbaycana səfərlərdə də öz fikirlərini bildirirlər. Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlardan söhbət gedir. Əlbəttə ki, yəqin ki, bu məsələnin müzakirəsi bu barədə təkliflər davam edəcək gələcək. ümumiyyətlə də daha bir məsələ son vaxtlar daha çox diqqəti çəkən sərhədsiz reportyorlar təşkilatının Azərbaycanda mətbuat söz azadlığı ilə bağlı verdiyi qiymət idi. Bildiyimiz kimi son vaxtlar onların açıqlamasında bu barədə dövlət rəsmilərinin dediyi kimi sərt bəyanatla çıxış ediblər. Həmin bəyanatda açıqlamada onlar Azərbaycan prezidentinin hətta mətbuatın düşməni kimi qələmə verirlər. Həmin siyahıya salırlar. Bir müddət əvvəl biz yadınızdadırsa bu barədə xəbərlərdə Aydın Mirzəzadə ilə Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzəzadə ilə söhbət elədik. O bu münasibəti qərəzli adlandırır, razılaşmamışdı. Bugün biz bu məsələ ilə bağlı Prezident Aparat İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənovun münasibətini öyrəndik. Əli Həsənov da təşkilatın mövqeyini qənaətbəş düzgün hesab eləmədi. O bildirdi ki, sərhədsiz reportyorlar təşkilatının bu fəaliyyəti, bu cür hərəkəti təəssüf doğurur. Ümumiyyətlə Əli Həsənov bildirdi ki, sərhədsiz reportyorlar təşkilatı əvvəllər Türkiyə dövlətinə qarşı da qərəzli mövqeydə dayanan bir təşkilat olub. Hətta o misal çəkdi ki, bu təşkilat Fransada Türkiyənin bayrağına qarşı hörmətsiz hərəkət eləyib. Eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan arasında olan münaqişəyə də qərəzli mövqe tutub, yəni Azərbaycanın yox, digər tərəfin mövqeyinə uyğun hərəkət eləyibdir. Azərbaycandakı söz azadlığına gəlincə, Əli Həsənov deyir ki, bu sərhədsiz reportyorlar təşkilatı obyektiv olmasına şübhə yaranmaqla yanaşı, həmçinin də onlar hesab edirlər ki, bu təşkilat erməni diasporasının təsir altındadır.
Ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı hansısa bir şəraitdə baş vermiş hadisələri qətiyyən ölkənin söz, mətbuat, məlumat azadlığı sahəsindəki vəziyyəti ilə eyniləşdirmək olmaz. Ona görə də mən düşünürəm ki, sərhədsiz reportyorların bu mövqeyi Azərbaycan reallığını əks etdirmir, bu təşkilat tam subyektiv yanaşma nümayiş etdirir və ümumiyyətlə bu təşkilatın fəaliyyətində açıq deyim ki, erməni diasporasının təsiri hiss olunur. Biz də bu təşkilatın
yaxşı, hamısı qərəzlidir. Azərbaycan deməli hal-hazır ki, inkişaf dövründə diffamasiya haqqında qanun qəbul etməyə də hazır deyil. Bəs bir növ jurnalistlərin yazıları böhtan atma kimi qiymətləndiriləndə onda nə etməli? Azərbaycan sayağı bir yol, çıxış yolu varmı? Nə təklif edir Əli Həsənov?
Bu məsələ ilə bağlı biz Əli Həsənovla danışdıq. İlk növbədə onu deyim ki, bu sərhədsiz reportyorlarla bağlı Əli Həsənov fikrini əsaslandırarkən belə bir məntiqə də söykəndi ki, bu təşkilatın rəhbəri Robert Menar Azərbaycanda dəfələrlə olub və Prezident İlham Əliyevlə də görüşüb. Həmin görüşlərdə o Prezident İlham Əliyevin söz, məlumat, mətbuat azadlığı ilə bağlı gördüyü işləri deməli təqdir edib, bunları yüksək qiymətləndirib və bununla bağlı onun həmin fikirlərindən sonra bu cür bəyanatlar, bu cür fikirlər Əli Həsənov hesab edir ki, heç də səmimi deyil, obyektiv deyil. O bildirir ki, söz, mətbuat azadlığı, məlumat almaq imkanları Azərbaycanda yetərincədir və dövlət bunun təminatçısı kimi çıxış eləyir. O Ziya Sənov böhtanla bağlı dediyim məsələyə gəlincə Əli Həsənov jurnalistlər qarşısında bu məsələyə də münasibət bildirdi. O bildirdi ki, jurnalistlərin böhtanla bağlı ittiham olunduqları maddələr amnistiya düşməməsi məsələsi ilə bağlı soruşmuşdur jurnalistlər onlardan. O bildirdi ki, əgər mətbuat ictimaiyyəti jurnalistlərin əməllərini son vaxtlar sözsüz ki, mətbuatda baş verən hadisələri o nəzərdə tutur bu əməllər deyəndə yazılar və buna qarşı tətbiq olunan cəzalardan bağlı olan yazılar nəzərdə tutur. Həmin əməlləri mətbuat ictimaiyyəti özü digər tədbirlərlə cəzalandıra bilmirsə, yəni qaydasına qoya bilmir, yoluna qoya bilmir, ölçü götürə bilmirsə, ona görə onda bu məsələ ilə bağlı hələlik ki, hər halda cinayət məsuliyyəti olmalıdır.
Düşünürük ki, Azərbaycan jurnalistikası, Azərbaycan mətbuat ictimaiyyəti jurnalistikanın bu əməllərinin qarşısını ictimai və yaxud da ki, hər hansı bir digər tədbirlərlə ala bilmirsə, mütləq cinayət məsuliyyəti burada qeyd olunmalıdır.
Yəmişən sabah amnistiya haqqında qanun müzakirə ediləcək parlamentdə. Nə qədər ümumiyyətlə real görünür həmin o qanun layihəsində dəyişikliklərin qəbul olunması və yaxud da ümumiyyətlə bu qeyri-realdır?
Bu məsələyə münasibət bir mənalı deyil. Onu da deyim ki, təkcə deyək ki, başqa siyasi qütbün digər, yəni müxalifət aid olan hissəsində ümidlər var. İstəyirlər ki, bura deyək ki, siyasi məhbus adlandırılan adamların və yaxud da ki, həbsdə olan jurnalistlərin adları, yəni onların daha dəqiq desək, ittiham olunduğu maddələr salınsın və onlar azadlığa çıxsın. Amma hələlik ki, əlbəttə bu istək arzudur, amma hakimiyyətin özündə də buna yanaşma bir mənalı deyil. Bu gün vitse-spiker Ziyafət Əskərovdan bu barədə söhbət oldu. Vitse-spiker bildirdi ki, Milli Məclisə daxil olan amnistiya haqqında qanun layihəsi tam bitkin bir sənəddir və ora nəyisə əlavə eləmək və ya çıxartmaq düzgün olmazdı. Onun fikrincə siyasi məhbusların da bu məsələyə düşmə ehtimalından bağlı suala o daha doğrusu belə cavab verdi ki, əgər ümumiyyətlə onun fikrincə deməli layihədə konkret maddələr göstərilir, kimlər azad olunur və ora heç nə əlavə olunmayacaq. Siyasi məhbuslara gəlincə o bildirir ki, bu siyasi məhbusları subyektiv meyarlardan heç vaxt mümkün müəyyən eləmək mümkün deyil. Yəni Azərbaycanda siyasi məhbus olması məsələsindən gedir söhbət ki, bunu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ziyafət Əskərov eyni zamanda bildirdi ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus olmayıb və yoxdur. Amma mən bir şey də deyim ki, bu günlərdə yenə də siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı biz material hazırlayırdıq xəbərlər üçün və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı üçün. Həmin vaxt biz deməli parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədri, sözsüz ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının tanınmış simalarından biri olan Rəbiyyət Aslanla söhbət elədik. Amnistiya məsələsinə bu layihəyə nə dərəcədə mümkündür adların əlavə olunması və çıxarılması. Rəbiyyət xanım bildirdi ki, əslində hələlik ki heç nə həll olunmayıb, baxmayaraq ki o da sənədi kifayət qədər dolğun adlandırdı, amma o dedi ki, bununla bağlı mayın 8-də müzakirələr zamanı məsələ həll olunacaq. Orada deputatlar öz sözlərini deyəcəklər. Konkretləşən deməli sənəd orada konkretləşəcək, əlavə olacaqmı yoxsa çıxarılacaqmı? Amma həmçinin deməli Rəbiyyət Aslanova bildirdi ki, onlar çalışacaqlar. Yəni belə ifadəni dəqiq desəm, o dedi ki, hər halda biz çalışıb şərə qarşı xeyirlə cavab verəcəyik. Yəni bizə qarşı qeyri-obyektiv olan adamların da barəsində xeyir addım atmağa, müsbət iş görməyə çalışacağıq. Hər halda onun sözlərinə görə son sözü əlbəttə ki Milli Məclis deyəcək.
Sabah deməli Milli Məclisin iclasında hansı bir qızğın müzakirələrin olması ehtimalı var.
Şübhəsiz ki bu ehtimal var və eyni zamanda ola bilsin ki millət vəkillərinin bir hissəsi yəni mübahisə yox, təklif, xahiş ilə bu siyahıya bəzi başqa əlavələrin də olunmasını istəyəcəklər.
Aydın İlqar, təşəkkürlər, minnətdaram. İlqar Rəsulov, Azadlıq Radiosu əməkdaşı studiyamızda oldu. Son məlumatlarla izlədiyi prosesləri açıqladı. Birazdan sizə studiyamızda Sədad Akif qızı olacaq. Azadlıq Radiosunun digər əməkdaşı Elmar Hüseynov, jurnalistin qətlilə bağlı danışılan mətbuatda dərc edilən yeni fikirlər var. Nədən ibarət əmin o fikirlər? O məsələni müzakirə edəcək. Dalğan dəyişmək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Albert Ziya ilə işdən sonra.
Azad Radio Səfərində Məhətəzəli işdən sonra davam etməkdədir. 101.7 FM dağısında, həmçinin də internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytından. Günün maralı mövzularından daha birisi, jurnalist Elmar Hüseyin qətli ilə bağlı danışılan və hətta mətbuata dərc olunan yeni fikirlərdir. Həmin o fikirlərə daha bir fikir əlavə edək, Gürcüstan rəsmlərindən, Sədrimizi Gürcüstan Baş Prokurorun müavini. Studiyamızda Səadət Akif qızı da Səadət, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri olsun.
Hansı yeniliklərdən və yeni fikirlərdən burada söhbət gedir?
Əslində deyək ki, bu yeni fikirlər hansı ki qətlin üstünü açılmasına birbaşa yardım olacaq. Hələ ki nə mənada, yəni söhbət burada gedir ki, yəni bugünkü mətbuatda yazılıbdı. Daha doğrusu mətbuatda yazılıbdı ki, Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxslər artıq həbs olunub. Təəssüf ki, bizim araşdırmamız bunu təsdiqləmədi. Yəni biz Gürcüstanla əlaqə, Gürcüstan prokurorluğu ilə əlaqə saxladıq və oradan bizə bildirdilər ki, hələlik o adamlar həbs olunmayıb. Elə eyni zamanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də bu məlumatı təkzib elədi ki, bu şəxslər hələlik həbs olunmayıb, onların axtarışı davam eləyir. Yəni yeni məlumat kimi bu göstərilirdi ki, əgər bu adamlar həbs olunursa, olunubdursa, onlardan artıq ilkin ifadələr alınıb və ötən həftə də Gürcüstan baş prokurorunun və müavininin Azərbaycana səfərini də bununla bağlayırdı bizim yerli media. Və onlar göstərirdilər ki, əslində, həmin ifadənin müzakirəsi gedib burada, həmin o şəxslərin verdiyi ifadənin müzakirəsi gedib və belə bir ehtimallar, versiyalar gündəmdədir ki, siz bilirsiniz ki, yəni yaxınlarda İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlayacaq və Fərhad Əliyev bütün öz ittihamlarından başqa həm də bir ittihamı da var. Bu da Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədovun öz məhkəməsində, yəni bu ilin əvvəlində məhkəməsində verdiyi bəyanatdır. Və belə bir fikirlər var ki, əslində bu Gürcüstan prokurorunun da bura səfəri də onunla bağlıdır ki, bu ifadələri, yəni verilən ifadələri ölkə hakimiyyəti ilə müzakirə eləsinlər və belə bir yenə də orada fikirlər var ki, bu məhkəmə məsələsini, yəni Fərhad Əliyevin, Hacı Məmmədovun da apellyasiya məhkəməsi var, onun şikayəti bu yaxınlarda baş tutmalıdır və güman edilir, belə bir versiya səslənir ki, Hacı Məmmədov öz məhkəməsində bildirəcək ki, Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov, hansı ki onlar qətildə şübhəli bilinirlər, onlar onun dəstəsinin üzvü olublar. Mən xatırladım ki, Hacı Məmmədov öz məhkəməsində bu adamların onun dəstəsinin üzvü olmadığını bildirmişdi, amma bu zaman onu öz, yəni söylədiyini bu versiyayla təkzib eləyəcək ki, onlar artıq həbs olunduğu üçün Hacı Məmmədov artıq heç nədən çəkinmir və bunu söyləyir. Və belə bir ehtimal da var ki, həmin şəxslərin icraçı, yəni təbii icraçı kimi göstərilir. Fərhad Əliyevə, yəni bağlamaq cəhdləri olacaq. Və bu da əslində yəni hesab edilir ki, Fərhad Əliyevin yerli və beynəlxalq dəstəyini azaltmağa yönələcək. Yəni əslində bu versiyanı sübutla belə deyək, sübutla, dəlillə gücləndirilməsi əslində buna xidmət edir ki, Fərhad Əliyev yerli və beynəlxalq dəstəkdən məhrum olsun. Və biz bu fikirlərə çalışdıq ki, aydınlıq gətirək. Yəni bu hansı ki, belə deyək, yeni təqdim olunan fikirlərdir. Biz ona aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən Arif Babayev bildirir ki, hazırda istintaq, yəni zəruri istintaq hərəkətləri aparırlar. Ona görə də onlar heç bir, yəni bizə məlumat verə bilməyəcəklər. Bu məlumatlarla isə razılaşmırlar və hesab edirlər ki, yəni məlumatlar düzgün deyil. İctimai Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Təhqiqat Qrupu var. Bu Şahbaz Xudoğlu rəhbərliyi eləyir. Bilirsiniz ki, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu ilə də biz danışdıq. Onun yəni bu məsələlərə fikirlərini öyrəndik. Çünki onlar demək olar ki, prokurorluqla paralel olaraq öz araşdırmalarını aparırlar. Ona görə də bir balaca onlar haqqında məlumatlı kimi danışmaq olar. Və onlar da dedi ki, biz də öz növbəmizdə bütün bu prosesləri izləyirik. Bu onlar bu konkret nə Gürcistan baş prokurorunun müavini bildirmişdi ki, konkret nəticələr var bu qətlinlə bağlı. Amma Şabaz Xudoğlu deyir ki, onlar hələlik bu konkret nəticələrin nədən ibarət olduğunu bilmirlər. Çünki son müddətdir ki, Gürcistan prokurorluğu ilə onların əlaqələri zəifliyibdi, amma əvvəllər daha sıx əməkdaşlıq eləyiblərmiş bu qətlinlə bağlı. Amma bununla belə onlar hesab edirlər ki, əgər bu versiyalar, mətbuatda yazılan versiyalar özünü doğruldarsa, yəni keçmiş baş redaktorun qətli ilə hər hansı bir siyasi alver cəhdi olarsa, onlar buna qarşı gedəcəklər və öz əllərində olan məlumatları açıqlayacaqlar. Şahbaz Xıdoğlu deyir ki, onların əlində kifayət qədər ciddi hesab olunan məlumatlar var. Onlar Elmar Hüseynovun marşrutunu və bu marşrut boyu çəkilən video çəkilişləri müəyyənləşdiriblər və hətta belə deyək, bəzi, yəni kimlərin, həmən bu Teymuraz Əliyevdən, Tahir Xubanovdan da başqa kimlərin iştirak etdiyi barədə, yəni dolayısıyla hətta iştirak etdiyi barədə məlumatları var. Ancaq təəssüf eləyir ki, bu faktları açıqlaya bilmir. Hı-hı. Onlar açıqlaya bilmirlər.
İsim təqsiri olaraq?
Yox, sadəcə özləri üçün, yəni əllərində kifayət qədər o sübut yoxdur. Hı-hı. Ki, Şabaz bəy hesab edir ki, kifayət qədər yəni sübutları yoxdur ki, onu açıqlayıb, belə deyək də, hər hansı bir məhkəməyə cəlb olunmasınlar. Hı-hı. Bu mənada ancaq onlar deyirlər ki, yəni biz kifayət qədər yəni həm də məlumatda olduğumuz üçün hər hansı manipulyasiya cəhdinə, yəni hər hansı kimlərisə ləkələmək cəhdinə yol verməyəcəyik.
Aydındır. Sizə təşəkkürlər, minnətdaram. Çox sağ olun.
Sədə
Akif qızı, Elmar Hüseynovun qətli bağlı danışılan və mətbuatda dərc olunan yeni fikirlərlə bəzi aydınlıq gətirdi, araşdırmasını davam edir. Məktəz Zəlebnişdən sonra Azadlıq Radiosu efirindədir. Birazdan qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda akşam 6:28 vaxt qala mövzuləbin işdən sonra Azadlıq Radiosunun efirindədir. Xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Bu forum yazar Rafiq Tağı və sənət qəzini başlayıcı Samir Sadəqədoğlunun həbsini necə qiymətləndirirsiniz sualı ilə adlandırılıb. Orada müxtəlif fikirlər var, şanslar ki saxlanılıb və birazdan mənə minə fikirlərdən bir neçəsini sizin nəzərinizə çatdıracağam. Həmçinin sorğu var. İlham Əliyevin Qarabağ danışıqlarının məxfi detallarını açıqlaması sizcə nədir? Yəni təbliğat xarakterli bəyanatdırmı? Danışıqların gedişinə müsbət təsir edəcəkmi? Açıqlamada məxfi heç nə yoxdur, belə fikir də var. Və həmçinin Ermənistanda seçki ərəfəsi mühitə təsir üçün hesablanıb. Belə fikirlərdən birini Azadlıq Radiosu.az saytında seçirsiniz və öz fikirlərinizi saxlayırsınız. İşdən sonra isə mən deyim ki, bugün səhər saat 8:10-a qədər efirimizdə Yəmlənən Xəbər Ətərş proqramının qonağı İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Vüqar Bayramov olub. Onunla ipoteka kreditləşməsinin mümkün dayandırılmasından danışılıb. İpotek fonunun cəmi 10 milyon manatı qalıb. Bu da indiki belə deyək, sürətlə ancaq bir ay yarıma çata bilər. Hər halda belə fikirlər var. Nə qədər əsaslıdır bu fikirlər və bu olmasın deyə nə etmək lazımdır? Reallıq nədən ibarətdir? Vüqar Bayramovun müsahibəsindən maraqlı hissələrinə gələn qulaqsaq.
Sizə bu iddialar ki var, bunlar realdırmı? Dayandırıla bilərmi?
Təbii ki, belə bir problem var. Problem ondan qaynaqlanır ki, əvvəla ipoteka fondunda olan vəsaitlərin 80% artıq xərclənib və birinci rübdə bu il üçün nəzərdən 20 milyon manatın 10 milyon manatı xərclənib. Halbuki bu adi hesablamalara görə 10 milyon manat ilk yarım ildə xərclənməli idi ki, il ərzində 20 milyon manat xərclənə bilsin. Və bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı fərman prezident tərəfindən 2005-ci il oktyabrında imzalanıb və 2005-ci il və 2006-cı il ipoteka kreditləri üçün inkişaf dövrü sayılır. Ona görə ki, əvvəla tələb olunan sənədlərin sayı olduysa soxuydu, 15-dən artıq sənət tələb olunurdu və bu baxımdan iddiasıların sayı az idi. Eyni zamanda ipoteka üçün müəyyənləşdirilmiş faiz dərəcəsi yüksək idi, amma 2007-ci ilin yanvarı 23-də prezident yeni bir fərman imzaladı ipoteka krediti ilə bağlı və həmin fərmana görə ipoteka kreditlərinin verilməsində artıq həm sosial ipotekalar tətbiq olundu, eyni zamanda faiz dərəcələri 8%, yəni maksimum olaraq 8% düşdü, halbuki 2006-cı ildə hətta 8% ipoteka krediti verilmirdi. Yəni bu onu göstərdi ki, artıq 2000 əslində fevral və mart ayında bu 10 milyon manat xərclənib. Yəni birinci rübdə yox, çünki yanvar ayında cəmi 26 ipoteka krediti müqaviləsi bağlanıb, amma fevral ayında bu olub 8 dəfə artıq. Yəni böyük bir fərq var. Bu fərq ondan bağlıdır ki, prezident ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları yüngülləşdirdi. Bu problem var. Bu problem əvvəla bu problem onunla bağlıdır ki, baxmayaraq ki, prezident belə bir fərman imzalayıb, 2007-ci ildə ipoteka fondu üçün ayrılmış vəsaitin məbləği az 20 milyon manat. Və təbii ki, əgər sosial ipoteka tətbiq olunarsa, eyni zamanda ipoteka faizləri 8% endirilsə və sosial üçün 4% verilsə maksimum, əgər belə bir sistem tətbiq olunursa, təbii ki, 20 milyon manat bütövlükdə il üçün olan ipoteka müqavilələrinin maliyyələşdirilməsini görə bilməzdi. Və bu problem əslində əvvəldən görünürdü. Yanvar 23-də baxmayaraq ki, fərman imzalandı, ipoteka fondundan ayrılacaq vəsaitin həcmi artırılmadı.
Vüqar bəy, hökumət əsas iri sosial layihələrindən olan bu layihənin dayanması ilə razılaşarsınızcə, yəni razılaşmasa ipoteka fondunun hansı mənbələrdən maliyyələşməsini mümkün sayırsınız?
Yəni ki, razılaşmayacaq. Söhbət ona getmir. Yəni bu təbii ki, fond olur, fond qalacaq həmişə. Hətta fond ola bilər ki, müəyyən aylar olursun, həmin ayda heç bir ipoteka müqaviləsi imzalanmasın. Ondan belə bu proqram dövlətə yaşayacaq, proqram qalacaq. Çünki fondun əsasından məsul var və ona uyğun olaraq fond fəaliyyət göstərir. Sadəcə bir söz problem nədir? 2005-ci ilin oktyabrın imzalanmış fərmana görə ipoteka fondu yalnız dövlət büdcəsindən deyil. Həmin maliyyələşməməlidir, eyni zamanda başqa maliyyə mənbələri tapılmalıdır. Və həmin fərmanda Prezident Nazirlər Kabinetinə tapşırmışdı ki, başqa maliyyə mənbələri tapsın, o cümlədən investisiya fondlarını cəlb eləsin və sığorta şirkətlərini cəlb eləsin prosesi. Çox təəssüf ki, 2005-in oktyabrına, yəni təxminən il yarımdan artıq vaxt keçib, amma baxmayaraq başqa bir mənbələrin tapılması istiqamətində real addımlar atılmadı. Və bugün ipoteka fondunun vəsaitləri asılıdır dövlət büdcəsinə. Əgər dövlət büdcəsində vəsait varsa ipoteka fondu fəaliyyət göstərir, amma dövlət büdcəsində vəsait ipoteka fondu fəaliyyət göstərmir. Amma əslində maliyyə mənbələri ilə bağlı seçim imkanları olmalıdır. İpoteka fondu, əgər dövlət büdcəsini maliyyələşdirmə imkanı olmadıqda, onda ipoteka fondu investisiya fondları maliyyələşdirsin. Yəni bu da bu onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, ipoteka fondu əslində təbii ki, bu Milli Bankın yanında yaradılmış bir fondu, yəni dövlət fondu. Amma bununla belə ipoteka fondu eyni zamanda müəyyən müvəkkil banklar üçün, yəni kommersiya bankları üçün gəlir gətirən bir fonddur. Kommersiya bankları onun yerə prosesi qoşulur ki, prosesə maraq var. Yəni ipoteka kreditlərini almasına maraq var və o baxımdan kommersiya fondları orada müəyyən mənfəət əldə edir. Və bu ən az əgər kommersiya bankları mənfəət əldə edirsə, deməli orada investisiya fondlarını cəlb etmək olardı. Və çox təəssüf ki, bu istiqamətli işlər görülmədi və ona gətirib çıxardı ki, bu gün ipoteka fondu dövlət büdcəsindən birbaşa asılıdır.
Bəs sizə belə deyirəm, o faiz dərəcələrinin kotirovkadan aşağı salınması məhz bu investisiya fondlarının ya şirkətlərin hansılar ki, maliyyələşdirə bilərdilər o qurumlar, onların uzaqlaşmasına səbəb olur mu?
Müəyyən təbii təsir var. Sadəcə bir söz problem burada. Məsələn, kommersiya bankları nə üçün iştirak edir? Bütün hallarda müəyyən interval var. Tək kommersiya bankları dövlət büdcəsindən vəsait alır. Belə deyək, tək sosial ipoteka üçün 2.5% tək verir 4%. 1.5% buna tək gəlir qalır. Və əvvəl əgər amma ya tək 8% olan tək alır 5% verir 7%. Amma 2% qalır. Əvvəlki variant isə tək alırdı 9% verirdi 11%. Yenə 2% qalır. Yəni kommersiya bu kommersiya bankları üçün, yəni kommersiya qurumları üçün marj var. Bütün hallarda kommersiya qurumları həmin marjı gözləyir. Yəni onun üçün əhəmiyyəti yoxdur ki, 4% 11%. Əslində 4%-dən daha çox əhəmiyyət var onun üçün kommersiya bankları üçün. Çünki 4% olanda maraq daha böyük olur. Yəni təklif böyük olur və təklif böyük olanda bunların seçmək imkanları var ki, ən yaxşı, yəni kredit qabiliyyəti daha güclü olan adama ipoteka verilsin.
İlin axırına kimi sizə nə qədər belə bir təxmini hesablama aparmaq mümkündürmü? Nə qədər ipoteka fondunun maliyyəyə ehtiyacı var və təxmini sizə nə qədər kredit verilməsi mümkündür ilin sonuna kimi, əgər həmin vəsait tapılarsa?
İpoteka müqavilələrinə olan, yəni ipoteka fondunun tələbatı örtmək üçün yəni fevral və mart ayına əsasən bir ekonometrik hesablama aparsaq ki, fevral mart ayları bazı aylardır və bazı ayların çıxışları biz ekonometrik hesablama aparsaq minimum 100 milyon manat 2007-ci il üçün tələbat var. Yəni 100 milyon manat olmalıdır ki, ipoteka fonduna təklif, yəni ipoteka fonduna ünvanlanan bütün müqavilələr maliyyə mənbəyi açmaq mümkün olsun. Çox təəssüf ki, 2007-ci ildə 20 milyon manat nəzərdə tutulub, yəni təxminən 5% nəzərdə tutulub.
Bayaq siz dediniz ki, düzdür, şərtlər sadələşdirilib oldu, təsir olur. Bir də ipoteka pullarının belə deyə fonddakı pulun tükənməsinin səbəb ola bilərmi ki, ipoteka kreditləri biraz bahalı kreditlər verilir, yəni biraz bahalı mənzillərə verilir və də, ya da belə deyək də, bəlkə mənzillərin qiyməti o 2005-ə nisbətən qalxdığına görə bu fondda pullar da tükənir. Və bir də ki, siz necə baxırsınız ki, bu ipotekaya verilən mənzillərin qiymətləri, yəni baha olmasına, çünki bu hər halda sosial layihədir.
Əsas problem bu ipoteka fondunun vəsaitlərinin tükənməsi ilə bağlı olan ibarətdir ki, ipoteka fondu kreditlərin verilməsi ilə bağlı indikatorlar hazırlamayıb. Yəni heç bir indikator yoxdur. İndikator olan ibarətdir ki, kreditlər verilir Azərbaycan vətəndaşlarına gənc ailə olmalıdır. Baxmayaraq gənc ailə məsələsi də tam olaraq müəyyənləşməlidir. Gənc ailə olmalıdır və ya olmalıdır. İpoteka fondu, yəni, amma burada indikatorlar olmalıdır. Söhbət ona gedir ki, ipoteka kreditləri ondan ötürü verilir ki, həmin ipoteka kreditlərinin verilməsinin əsas məzmunu ondan ibarətdir ki, ipoteka kreditləri mənzil problemi müəyyən qədər yumşalda bilir. Yəni mənzili olan tələbatı müəyyən qədər yumşalda bilir. Müəyyən adam orta təbəqə var ki, onların müəyyən vəsaitləri var və həmin vəsaitlə onlar mənzil ala bilmir. Və həmin bir dəfəlik ödəniş edərək, tutaq ki, müəyyən 25 ildə, 35 ildə burada müəyyənləşdirilən müddətdə ödəniş edirlər və mənzilə sahib olur. İpoteka fondunda indikatorlar müəyyənləşmir. Və bu ona gətirib çıxarıb ki, yəni sxemalara, bu gün ipoteka fondundan kredit alaraq hər hansı bir mənzili alıb, tutaq ki 50 min manatlıq kredit almaq, sosial demirəm ki, adi ipoteka fondunda 50 min manatlıq kredit alınsa və ya müəyyən 2 mənzilli, 2 otaqlı mənzil alınıb, həmin kreditin yəni 6%-ində ödəniş var, orta ipoteka faizi 6% və həmin mənzil kirayə verilsə və həmin kirayədən alınan vəsaitlə həmin 6% ödənişi ödəmək olar. Yəni səbr edin ki, 15 il ərzində mənzil alınır 15 illik müqavilə ilə və ildə də tutaq ki, ayda məsələn 200 manat vəsait ödəniş olunur kommersiya bankına ipoteka müqaviləsinə əsasən və həmin mənzil verilir kirayə, oradan alınır 250 manat və ya da 300 manat. Tutaq ki 200 manat alınır və 200 manatdan artıq alınır. Amma praktik olaraq ən pis halda 15 il ərzində mənzil qalır həmin o ipoteka fondundan istifadə edənə. Amma ipoteka fondunun fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, ipoteka fondu mənzilə tələbatı olan adamların mənzilinə təmin etməlidir. İpoteka fondundan o adamlar istifadə etməlidir ki, o adamların mənzilə ehtiyacı var, mənzilləri yoxdur. Kirayə qalırlar və ya da ki, çox pis şəraitdə qalırlar, yəni qohumlarına qalırız, mənzilləri yoxdur. İpoteka fondu onlara xidmət etməlidir. İpoteka fondu kommersi xarakterli olmamalıdır və çox təəssüf ki, indikatorlar müəyyənləşməməsi səbəbindən bu gün ipoteka fonduna, ipoteka fondunun istəyənləri istifadə edənlərin böyük bir qismi kommersiya xarakterli yanaşır. Bu da ona gətirib çıxardı ki, 2 ay ərzində ipoteka fondunda olan vəsaitlərin 50% xərclənir.
Bax, ipoteka fondunun hansı mənbələrdən maliyyələşməsini mümkün sayırsınız? Məsələn, maliyyə çatışmazlığı, ipoteka ilə bağlı yeniliklərin, məsələn, əmanət tikinti bankları, ipoteka qiymətli kağızları mexanizmlərinin sürətlənməsinə səbəb ola bilər, buna gətirib çıxara bilər.
Cüneyt Ərzibəsindən çox istifadə olunan metodlardan biri ipoteka fondunun özünün qiymət kağızlarının buraxılmasıdır. İpoteka fondu müəyyən istiqrazlar buraxır, təbii ki, dövlət adından. Bu istiqrazlar ona görə maraq olur ki, yəni ipoteka fondu Mərkəzi Bankı, bizdə Milli Bankı yanında yaradıldığına görə dövlət fondu sayılır və dövlət fondu olduğuna görə bilim dövlət əmanət olur istiqrazlar qiymət kağızlarına və həmin istiqrazları dövləyə buraxmanı ipoteka fondu müəyyən miqdarda vəsaiti fonda cəlb edir. Yəni bir satılır həmin istiqrazlar, səhmlər və s. və həmin onun müqabilində vəsait fonda yığılır və fonddan ipoteka fondu kreditləri maliyyələşməsini istifadə edir. Yəni bir növ bu ipoteka fondunun öz özəl mənbəsi olur. Büdcədən əlavə özəl mənbəsi olur. Başqa, yəni başqa mənbələr qeyd etdiyim kimi investisiya fondlarının cəlb edilməsidir ki, yəni bu istiqamətdə doğrudan ciddi işlərin aparılmasına ehtiyac var. Ən az ona görə ki, ipoteka fondunun büdcədən asılılığını azaltmaq.
Və sizə bu Elman Rüstəmov elan eləmiş, hətta bu ilin əvvəlində, keçən ilin sonunda da ki, bu əmanət tikinti bankları ipotekanın yeni növü ilə bağlı ki, qanun da hazırdır, yəni Milli Məclisə veriləcək. Sizə bu yeri gələn belə deyək, bu elə maliyyə çatışmazlığı o variantın ipotekanın o mexanizminin işlənməsinə bir yol aça bilərmi? Yəni faktiki olaraq bugün artıq ipoteka fondu asılı qalıb dövlət büdcəsindən.
Çox maraqlı məqamdır. Əslində, yəni həmin mexanizmin tədqiq olmasına da ehtiyac var. Yəni bu mexanizm mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əslində, yəni əmanət verən, yəni əslində prosesdə iştirak edən kommersiya bankları və ya başqa kommersiya bankları uyumlu bu fəaliyyəti həyata keçirən çox kredit qurumları eyni zamanda həmin o tikinti ilə bağlı işlər görür. Yəni faktiki olaraq proses birləşir. Yəni birləşir proses. Proses birləşdiyinə görə həmin qurumlar, yəni həm tikinti, həm kreditlərin verilməsinə, yəni həyata keçirən qurumların kommersiya maraqları olur. Və o baxımdan təbii ki, maraq daha böyük olur. Daha çox kommersiya bankları və ya daha çox tikinti qurumları prosesi qoşulur. Bilirsiniz, bu kənd sərvətinin ona bağlı bizə tədbiq, təəssüf ki, yəni uğurlan tədbiq olmadı. Kənd sərvətində kredit ittifaqlarının yaranması təcrübəsi var ki, bu ittifaqlar tutaq ki, həmin kredit ittifaqları ipoteka fondu, yəni ipoteka sahəsində yaradıla bilər. Yəni ittifaq yaradılır, ittifaqın yaranması onun, yəni bu ona gətirib çıxardır ki, hər bir tərəfin, həm yəni mənzillə bağlı olan tərəfin, eyni zamanda həm də vəsaitlərin ödənişi ilə bağlı olan tərəfin özünün kommersiya maraqları olur və kommersiya maraqları bu şəkildə daha asanlıqla təmin olunur və eyni zamanda təbii ki, nəticədə ipoteka fondunun vəsaiti artır və ipoteka müqavilələrindən istifadə edənlərin sayı artır.
Maliyyəni indi ipoteka fondu sizə hardan daha realdır ki, bu ipoteka fonduna maliyyə qoyulsun? Qoyulacaq mı ya yox? Ümumiyyətlə nə təklif edirsiniz ki, ipoteka kreditlərindən belə deyək də kommersiya əsaslarına istifadə olunmasın? Bayağı dediyimiz məsələ ki, mən evim ola gedirəm, bir dənə də ev alıram, kirayə verirəm və bununla belə deyək də hökumətin fondu ilə başqasının belə deyək də ala biləcəyi mənzildən eləyirəm onu.
Yəni hələ reallıq ondan ibarətdir ki, büdcədən kənar vəsaitlərin cəlb edilməsi ilə bağlı mexanizm sistem yoxdur, yəni mexanizm işləmir. Ona görə təbii ki, bütün hallarda indi ağırlıq ən azı 2007-ci il ərzində ağırlıq düşəcək dövlət büdcəsinə. Yəni ipoteka fondu asılı olacaq dövlət büdcəsinə. Və mən düşünürəm ki, mayın bir sortalarında dövlət büdcəsinə yeni düzəliş olunacaq və təxminən 400 milyon manat əlavə dövlət büdcəsinə əlavə olunması nəzərdə tutulur ki, bunun 200 milyon manatı yanvar ayında qiymətlərin qalxmasının əsasında yaranan vəsaitdir. 200 milyon manat isə dünya bazarında neftin qiymətləri qalxmasında əldə olunan vəsaitdir. Məncə həmin vəsaitlərin müəyyən hissəsini ən azı 50 milyona qədərini ipoteka fonduna cəlb etmək mümkün. Çünki qeyd olunduğu kimi, yəni hökumətin qeyd etdiyi kimi, həmin 400 milyon vəsaitin əsas hissəsi yönəlməsi sosial layihələri. O cümlədən ipoteka fondu, yəni burada qeyd olunduğu kimi sosial layihədir və təbii ki, ipoteka fondunun belə deyək ki, ən azı hüququ var ki, həmin o 400 milyon vəsaitdən müəyyən qədər vəsaitə iddia eləsin. Başqa bir iddialar var ki, neft fondunun vəsaitlərinin bura yönəldilməsi ilə bağlı. Biz bu çox mübahisəli məsələdir ki, neft fondunun vəsaitlərini ipoteka kreditlər üçün istifadə olunsun, olunmasın. Çünki neft fondunun, ən az ona görə ki, biz hələli neft fondunun istifadə olunan vəsaitlərin hökmən səmərəlilik göstəricisi hesablanmalıdır ki, neft fondundan ipoteka üçün ayrılan vəsaitlər səmərəlidir və ya səmərəli deyil. Söhbət ona görə ki, neft fondu fondları strateji fondu və fonda müəyyən, xüsusən bu tip sosial problemin həll aspektinə yanaşmaq düzgün deyil. Yəni şəxsən mən neft fondunun vəsaitlərinin ipoteka fonduna yönəldilməsinin tərəfdarı deyiləm. Çünki bu, yəni səmərəli hesab olunmur.
Kommersiya məqsədinə istifadə olunmasın deyə hansı təklifləriniz var?
Hökmən indikator olunmalıdır. İndikatorların bilirsiniz, müəyyən boşluq var. Bir bu bilərəkdən olub ya da ki, müəyyən və prosesdə bu qədər marağın olması gözlənilmir. Müəyyən boşluqlar var. Məsələn, ipoteka fonduna müraciət edən şəxs evinin olub olmaması ilə bağlı heç bir araş tədbiq təqdim eləmir. Yəni belə çıxır ki, sizin eviniz var və siz ipoteka fondundan istifadə eləyə bilərsiniz. Amma ipoteka fondunu yenə qeyd edirəm ki, fəlsəfəsi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, evi olmayan adamlar ipoteka fondundan faydalanıb ev əldə eləyə bilsin. Yəni o baxımdan hökmən ipoteka fondundan istifadə ilə bağlı indikatorlar müəyyənləşməlidir. O cümlədən evi olan, yəni mənzilə sahib olan adamların ipoteka fondundan istifadəsinə qadağa qoyulmalıdır.
Vüqar Bayramov, İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri bugün səhər saatlarında xəbərlər proqramının müsahibəsində ipotek kreditləşməsinin mümkün dayandırılması ehtimalını müzakirə edirdi və müxtəlif eyni zamanda maraqlı iqtisadi fikirlərini söylədi. Xəbərlər hər gün Azadlıq Radio səfirində səhər 8-dən 10-a qədər. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I try to always apologize. And I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində studiyamızın qonağı Fuad Cəfərli olmalıdır. Şəhər İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Amerika səyahət edəndən sonra məsələn ki, Amerika şəhəri salma və belə olmalıdırmı sualına bir çox cavablar tapılıb, onları müzakirə edəcəyik. Biz növbəti saatdə söhbətə qoşula da bilərik bizim əlaqə vasitələrimizlə. Bu indi səslənən mobil operatorun, istənilən mobil operatorun istifadəçiləri göndərə biləcəyi nömrədir. 050 ilə 740 4107 nömrəsinə SMS-lərinizi sual şəklində verirsiniz və onlar da efirdə səslənilir. Həmçində birbaşa studiya telefonumuz var 436-77-41 və ziya əd işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanı var. Hansına ki internetdə azadlıq olanlar və ya da xaricdən bizi dinləyənlər öz suallarını həmin bu e-maila göndərərkən təqdim edə bilərlər. Yəqəmiş ki, internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, olarkən indi dinləyən bölümünü seçərkən hal-hazırda bizi dünyanın istənilən nöqtəsində internet vasitəsilə dinləmək olar. Bu sayta keçirilən sorğu barədə məlumat verim sizə. İlham Əliyevin Qarabağ danışıqlarının məxfi detallarının açıqlaması nədir sizin fikrinizcə? Bu sorğuda iştirak edənlərin 6% bildirir ki, danışıqların gedişinə müsbət təsir edəcək həmin bu açıqlama. 13% düşünür ki, Ermənistanda seçki ərəfəsi mühitə təsir üçün hesablanıb. 31% belə fikirdədir ki, açıqlamada məxfi heç nə yoxdur və tam əksəriyyəti 51% bildirir ki, təbliğat xarakterli bəyanatdır həmin bu deyilən sözlər və belə bir fikirlərlə siz də tamamlaya bilərsiniz və yaxud da bu faizləri dəyişə də bilərsiniz, əgər bu soruda iştirak edəcəksinizsə. Rafiq Tağı və Samir Sədəqətoğlunun həbsini necə qiymətləndirirsiniz? Sual edirsə, forum davam etməkdədir. Mayın 4-də Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədəqətoğlu 4 il, bu nəşrin yazarı Rafiq Tağı isə 3 il həbs cəzası aldı. Hökmən dərhal sonra, həmin bu hökmdən dərhal sonra, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmisi bu qərarı Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qoyulan və bizi narahat edən lüzumsuz məhdudiyyətlərin növbəti nümunəsi dırnaqarası bir statdır bu kimi qiymətləndirib. Samir Sədəqədoğlu və Rafiq Tağı irqi, milli və dini ədavəti qızışdırmaqda ittiham edirlər. Avropa və biz məqaləsində Rafiq Tağının İslam dini və Məhəmməd peyğəmbər haqqında bəzi təkrir edici fikirlər səsləndirdiyi iddia edilir. Rafiq Tağı və Samir Sədəqədoğlunun həbsini necə qiymətləndirirsə sualına müxtəlif cavablar arasında Fərməz Qurbanlının fikrini sizə çatdırım. O yazır ki, Rafiq Tağı öz düşüncəsinə və fikirlərinə görə həbs edilib. O vicdan məhbusudur. İnsanları düşüncəsinə görə həbs etmək adamın yadına orta əsrlərdəki inkvizisiya məhkəmələrini salır. Bu fikri Fərməz Qurbanlı söyləyir. Elvin isə Bakıdan yazır ki, bax budur Avropa və biz. Bizim cəmiyyətin reaksiyası Rafiq Tağının yazdıqlarını təsdiqlədi. Nicat Quliyev isə Tərtərdən yazır ki, ölkəmizdəki bu siyasi oyunları nəzərə alsaq çox yaxşı. Bu həbs digərlərinə bir mesajdır. Bəlkə də bu jurnalistlər yazıları yazıya görə yox, başqalarına dərs olsun deyə həbs edildi. Bu fikri Tərtərdən Nicat Quliyev saxlayıb. Rafiq Tağı və Samir Sədəqətoğlunun həbsini necə qiymətləndirirsiniz sualına cavab olaraq. Hal-hazırda isə gəlməsə hava haqqında məlumatı tanış edin.
Hava haqqında
sinoptiklər sabaha hava haqqında məlumatda nələri bildirirlər? Hər halda bu məlumat sabah axşam saat 9-a qədər vaxta əhatə edir. Bakıda gecə 12 dərəcə istilik olacaq, gündüz isə 20-22 dərəcə olacağı bildirilir. Dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz, sabah səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacağı bildirilir. Mülayim cənub şərq küləyi gündüz güclənəcək. Belə, birazdan növbəti saatda eşidilərik.
Everything you wanted in.
pretend, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. I can't believe it's ending this way. I'm just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, 'cause in time you will find that you don't want to be alone. What goes around, goes around, goes around, goes around, goes around, way back around. You said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
I can't believe it's ending this way.
About it.
Yeah.
I just can't do it.
Can you tell me, is this fair?